50 languages.
81.
81.
Passato 1.
Prošlost 1.
Scrivere.
Pisati.
Lui ha scritto una lettera.
On je napisao pismo.
E lei ha scritto una cartolina.
A ona je napisala razglednicu.
Leggere.
Čitati.
Lui ha letto una rivista.
On je čitao ilustrovani časopis.
E lei ha letto un libro.
A ona je čitala knjigu.
Prendere.
Uzeti.
Lui ha preso una sigaretta.
On je uzeo cigaretu.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Ona je uzela komad čokolade.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
On je bio nevjeran, ali je ona bila vjerna.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
On je bio lijen, ali je ona bila vrijedna.
Lui era povero, ma lei era ricca.
On je bio siromašan, ali je ona bila bogata.
Lui non aveva soldi, ma debiti.
On nije imao novca, već dugove.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
On nije imao sreće, već peh.
Lui non aveva successo, ma insuccesso.
On nije imao uspjeh, već neuspjeh.
Lui non era contento, ma scontento.
On nije bio zadovoljan, već nezadovoljan.
Lui non era felice, ma infelice.
On nije bio sretan, već nesretan.
Lui non era simpatico, ma antipatico.
On nije bio simpatičan, već antipatičan.